Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekord toob nädalakaja teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 17. 21. oktoobrini aastal 2022. Meil on edasi anda kaks juubeliõnnitlust aastapäeva kogudustele. Märgime 20 aasta möödumist Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli allkirjastamisest. Uurime üht kirikutornist leitud 150 aasta vanust kirja. Õnnitleme värskelt ametisse õnnistatud kirikuõpetajat ja tutvustame tuli uut laste ja noorte muusika CD-albumit. Aga kõigepealt juubeli õnnitlused, mida annavad edasi hommikutoimetajad Rauno Veri ja Laura Jõgar.
Kuressaare Sioni baptisti kogudus peab eeloleval nädalavahetusel oma 125. sünnipäeva. Pastor Margus Mäemets, on teil valmisolek vastata, mis juhtus 125 aastat tagasi, et kogudus alguse sai?
No nii, jah, see on tõsi, et nädalavahetusel peame kogudus aastapäeva. 125 aastat on siin Jumala sõna kuulutatud. Muidugi ei ole meie ainuke kogudus Kuressaares ega Saaremaal, nii et seda on teinud ka teised, aga täpselt nii palju aastaid tagasi, siis no me loeme seda oma koguduse alguseks, kui tulid esimesed Hiiuma vennad siia, kes olid prii liikumise esindajad ja siis tulid esimesed inimesed usule ja said ristitud ja siis sai see esimene algrakuke loodud. Hiljem on muidugi mitmeid teisi liikumisi ka olnud, eriti just 100 aastat tagasi, siis oli tugev metodistlik äratusliikumine. Mõni aeg hiljem tuli nelipühi liikumine siin Saaremaal. Aga meie kogudus on jah prii põhja pealt ja see oli kuskil 35-40 aastat, kui see kogudus üsna aktiivselt tegutses. Esimene pastor oli Alliku nimeline ja ta kogu oma elu pühendus sellele. Ta oli pagari töökoja omanik ja siis tema ruumides kogudus kogunes alguses. Hiljem siis muidugi ka mujal juba. Aga muidugi, kui need keerulised ajad tulid seal, okupatsioon tuli sisse ja sõjaajad ja siis üsna palju muutus. Mõni kogudus tuli sulgeda, näiteks nelipühi kogudus pidi uksed kinni panema ja päris erinevaid asju või sündmuse toimus ja siis nagu moodustati baptisti kogudus või see prii kogudus läks üle nagu baptisti koguduseks. Tegelikult prii kogudus ise nagu lõpetas ühel hetkel ära, sest et pastor suri ja paljud põgenesid välismaale sellest varasemast kogudusest. Aga nooremat ka liituti siis baptisti liiduga ja nii läks see asi edasi ja nüüd siis kogu selle nõukogude aja toimetasime. Küll ei olnud oma kodagi, oma kirikuhoonet ei olnud tegelikult. Ma ei oska praegu arvutada välja kui palju aega, aga see sai alles olema meil 1993. Seega peaaegu 100 aastat meil ei olnud oma pühakoda, olime üüripindadel. Aga kogudus kasvas nii suureks, et ei olnud lihtsalt ruumi, tuli see kirik ka ehitada ja tänu Jumalale nüüd oleme juba sellest järgmisel aastal, siis saab 30 aastat, kui me oleme nagu oma pühakojas. No ütleme, see on linnu lennult selline väikene ajalooline ülevaade koguduse sünni ja väikse arengu juurde.
Kas võib öelda, et teie kogudusel pole kunagi läinud nii hästi, kui teil praegu on?
No seda mina ei tea öelda. Eks seda teab Jumal, kui hästi on olnud ja ma arvan, et on väga häid aeg olnud. Parimaid aegu oli 1970. Alguses võiks siiski, sest siin minu nagu mul on mälu pildid sellest, kui tuli ma ei julge öelda, et massiliselt inimese usule, aga kümnete kaupa. Nii paari-kolme aasta jooksul tuli ikka kogudus uuenes märgatavalt. See oli ikka täitsa äratusliikumine, aga see oli ju sügav stagna aeg. Aga Jumal andis erilise armu aja ja pärast seda tekkis noorte töö ja siis muidugi kogudus kasvas jõudsalt. Ja kui mina olin juba noor inimene, ütleme keskkooli aeg, siis oli meil ikka 40 noortist. Nii et see mind meelitas tagasi Saaremaale ka, ma ütleksin selle kohta, et siin oli niivõrd palju toredeid sõpru. Ja kui ma ülikooli lõpetsin, siis või ütleme selle käigus ma ikka tulin juba tagasi. Ja nüüd on see vastutus ka minu peal olnud mõnda aega. Et, aga peame tänulikud olema, et ma usun, et pühapäeval koguneb saal rahvast täis ja me saame kiita Jumalat selle armu eest, mis ta meil on osutanud ja püüame alandlikus meeles edasi teenida.
Näin, Markus Mäletsä, että juhtisitte juttu juba pühapäeva juurde. Teille tuleb peab loengut meie koremmel. Kas oskate ehk vastata, miks on tema loengu teemaks valitud just terve elu?
No, ma ise küsisin, et millisel teemal sa tahaksid või on südames rääkida. No see loeng on, ei ole nagu mingisugune aastapäeva jumalateenistuse osa, vaid see on eraldi kahe teenistuse vahel selline avalik loeng kõigile huvilistele. Nagu ma aru sain, ta lähtub küll piiblist ja räägib terviklikust elust igas mõttes, aga ta toob ka teisi seal kirjandusklassikuid esile ja nagu põimib need kõik ühte, nii et oleks põnev kuulata. No ju see aeg on selline, et me peame terviklikult vaatama oma elu, et see ei ole ainult materiaalne heaolu meie ümber ja see ei ole ainult ka meie füüsiline tervis, vaid see on ka vaimne heaolu, sest ka vaimsest tervisest palju räägitakse. Aga kui Jumalaga osadust ei ole või see suhe on katkenud või nagu Piibel ütleb, et me oleme vaimulikult surnud, nagu apostel räägib, siis ei saagi kõik asjad korras olla, siis ongi elu poolik või ütleme, ei ole rahulduspakkuv või terviklik selles mõttes. Ja ma usun, et eks ta sellest lähtub ja seda on kindlasti põnev kuulata, aga teenistused, kaks tükki, mis meil on, hommikul on see pidulik jumalateenistus koos koorilauluga, aga pärast on selline kontsertilaadne natukene või pigem rohkem muusikaline osa. Nii et naudime, mida meile külalised toovad, aga naudime Jumala kohalolekut ja usume, et sõna küll saab ka hea pinnase.
Kuressaare Siioni kogudus peab sel pühapäeval oma 125. sünnipäeva. Suur tänu teile, Margus Mäemet, selle mõnusa hommikuse jutuajamise eest ja mida soovida teie kogudusele järgmiseks 125. aastaks?
No jah, eks ma usun, et need, kes tulevad oma tervitusi tooma, eks on midagi soovivad meile, aga me ise sooviksime, et palju kadunud saaks veidetud Kristusele, muud ma ei oska lihtsalt soovida. No, kui seda ei juhtu, siis ma olen vahel öelnud, et siis ma vajun ära, et lihtsalt ega see mingi klubi ei ole, see on ikkagi Jeesus antud missioon, et inimesed leiaksid Jumala. Seda soovime.
Suur tänu teile, Margus, selle hommikuse jutuajamise eest juba ette palju õnnega pereraadio poolt teie kogudusele ja olge väga õnnistatud.
Suur tänu. Õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistab Paide baptistikogudus oma 100. aastapäeva ja sel puhul olen telefonile palunud koguduse pastori Joel Raasiku. Palju õnne koguduse tähtsa aastapäeva puhul.
Aitäh!
Alustuseks lähme ajast tagasi. Mida on teada Paide baptistikoguduse sünniloost?
Sünniloost on nii palju teada, et 1918. aastal tuli Rakverest üks Paides elama, üks marinimeline. Õde hakkas palvetama tõsiselt ärkamise pärast Paides. Ta palvetas 2 aastat ja 1920 tuli Peterburist. Ka üks naisraavas Paides elama, nad enides ei tulnud. Ja kui nad kokku said ühel päeval, nad hakkasid palvetama tõsiselt Paides ärkamise pärast. Ja nad palvetasid 2 aastat. Ja 1920. aastal tuli veel üks naiste rahvas Paides elama ja asus elama Paide lähedale, nad said siis tuttavaks ja niimoodi nad hakkasid palvetama ja palvetusid koos veel 2 aastat. Ja siis hakkas vaikselt asi liikuma ja 1921. aastal korraldati suur üritus Paides kultuurimajas või endises klubis, kus oli palju rahvast ja seal oli palju laulmist, palju jumalasõna kuulutamist ja siis tekis üks väike grupp, kes olid saanud päästetud ja nad hakkasid koos jumariigi tööd tegema kõigepealt palvetade palju ja muuseas. Selle koguduse alguses olid õed tegevad, vendi üldse ei olnud. Ja niimoodi see asi liikus edasi kuni oktoobrikuu 22. aastal koguneti ühes peres ja otsustati, et tuleks Paidesse luua üks osadusgrupp. Abiks olid Rakverest, baptistikogudusest vennad ja Tallinna Allika kogudusest. Ja niimoodi see asi hakkas arenema. Ja siis see töö toimus kodudes. Pühapäeva kool algas, see oli üsna rahva või lastere rohke ja tulid ka vennad siit ja sealt appi. Ja muuseas üks õdedes, kes oli selle töö algataja ja nagu öeldakse tuum, oli Tallinna päästearmee keskuse poolt tulnud nimega oli õde, oli siis siin tööl. Ja tema hakkas nii intensiivselt seda tööd tegema, et see teade jõudis ka päästearmee keskusesse ja temal keelasti see töö ära. Ta oli leitnant, hauastmest tal võeti pagunid maha. Aga mõne pärast need taastati ja hakkas asi jälle liikuma. Nii et oktober 1922 on nagu koguduse algus, kus registreeriti kogudusena. Kuigi Allika kogudus, Tallinna Allika koguduse, nagu öeldakse, filiaal või kuidas ta oli. Ja nii see asi hakkaski minema.
Ja siis õnnestus ka kohalike kaasate?
Jaa, siis hakkas ka kohalike ilmuma, inimesed hakkasid saama päästetud ja tulid kogudusse ja kolisid Paidesse kuidagi niimoodi ja siis sellega algaski see töö peale seda 22 aastat. Ta oli alguses jah nagu osakonnale õigemini Rakvere Baptisti koguduse osakond olid algul ja siis sinna lõi kampa ka veel Allika kogudus Tallinnas, kuna liiklus Tallinna vahet oli parem kui Rakvere vahet ja siis sealt hakkasid vennad tulema, kuulutama, rääkima ja niimoodi see töö algas.
Kus kogudus koos käima hakkas, kuidas leiti hoone?
Tähendab, kogudus käis koos, kõigepealt see oli enne sõda muidugi, teist maailmasõda metodisti koguduse, kui see arv läks nii suureks, et enam ei mahtunud kodudesse. Ja siis metodisti kogudus olid aastaid seal erinevatel aegadel loomulikult ja siis kui tuli nõukogude aeg, siis naljatledes öeldi niimoodi, et nad arvasid, et kui kaks erinevat kogudust on koos, et küll nad siis lähevad lahku riidu ja siis saame neist võibolla lahti. Aga asjad hakkasid palju paremini minema ja siis otsustati Paide, see oli sõja peale sõda, et kõik kogudused peavad olema avalikus ees, et neil oleks kontroll nende üle. Ja siis anti Paides Jõe tänava endine vennaste koguduse hoone, mis oli poolenist ära lagunenud ja siis anti see hoone. Selle hoone vanus oli 1822, kui vennaste kogudus alustas tööd Paides. Aga kuna see töö lõppes ja see hoone jäi tühjaks ja siis kohalikud koguduse vennad abiga siit ja sealt hakkasid koguduse hooned renoveerima. Ja see oli muidugi väga halvas olukorras, ta oli praktiliselt sisse varisemas ja oma jõududega ja jumala amiga loomulikult taastati see hoone. Ja siis see oli aasta kuskil 50, kui alustati siis selles hoones jumala riigi tööd, et ühiselt.
Jah, see on selline tore näide jumala tööst, et kui tegutseti koguduse vastu, et see lõpuks tuli sellest hoopis head.
Jah. See on läbi aegadeni olnud. Kui hakatakse kogudustöö vastu, siis kogudus hakkab just kasvama. Et see näitab seda, et siis hakatakse nagu jumala poole abi poole pöördame, jumala hakkab abistama. Vot niimoodi, siis see kogudus on nüüd siis nagu 50. aastatest, kui ma nüüd ei eksi, tegutsenud Jõe tänaval ja selles hoones. Seda hoonet on pidevalt renoveeritud ja nüüd on ta sellises olekus nagu ta on, ilus korralik hoone.
Kui mõelda Paide Baptisti koguduse 100 aasta peale, siis mis on teie hinnangul ajajooksul muutunud ja mis on jäänud samaks?
Kui nüüd tuletada meelde Johannes Jäägrit, kui tema tuli Paidesse Hiiumalt prii kogudusest ja alustas seda jumalariigi tööd siin innukalt tegema, siis kogudus on saanud nagu sellest ajast sellisest vaimuliku tuliduse ja sellise innukuse. Ja see on kestnud, püüame hoida seda joont ka siia maani ja siin on olnud ka aegu, mis ei ole olnud ka meeldivat, 80. lõpus oli suur emigreerumine Ameerikasse ja kogudus kaotas palju liikmeid ja siis olime natukene nõutud ja siis aga me pidasime vastu ja Jumal on kannud seda tööd edasi, me oleme vaadanud ikka vähem traditsioonidele, mis on nagu inimeste poolt, kuidas seda ütlema, traditsioonidega inimeste poolt määratud. Me oleme vaadanud rohkem piibli traditsioonidesse, oleme püüdnud vaadata ja nii me jätkame täie innuga ja loodame, kui me oleme jõudnud selle aastasse, kus me praegu oleme, 100 aastat, me oleme nagu püüdnud otsida Jumala palet, et kuna ajad on sellised, nagu nad on, et see evangeelium leviks inimesteni.
Ja veel, kuidas läheb Paide kogudusel tänasel päeval?
Paide kogudusel tänasel päeval on olnud ka mõõnasid ja on olnud tõususid. Viimasel aastal, nüüd see aasta, mis praegu meil käes on, ma tahaksin öelda, et me oleme lootusrikkad. Kuigi palju inimesi on, mitmed noored eriti on läinud ära Paidest, kes Tallinnasse elame, kes Tartusse. Ja nagu selles suhtes on muidugi kurb, aga need, kes me oleme järgi jäänud, me oleme hakkanud palvetama ärkamise pärast juba terve see aasta ja tõsiselt võttes. Ja nüüd oleme märganud just huvitavad asja, et on tulnud inimesi, tähendab maailmast ja siit ja sealt on tulnud ja külastanud kogudust ja see on nagu innustanud meid, et me peame jätkama samas vaimus, et Jumala töö läheks edasi, Jumala püha vaim saaks inimesi tõmmata. Näiteks pühapäevalgi oli selline lugu, tuliks noor mees ja ma küsin tema käest, et kus sa siia teasid tulla. Ma tundsin, et ma pean siia tulema, siis ma tal ütlesin, et see on püha vaim, kes on siin tõmmanud. Ja sellepärast me palvetame ka eriti tungivalt, et Jumala püha vaimul oleks meelevald tõmmata maailmast inimese välja ja ka kadunud, kes on nagu ära kadunud keskelt.
Lõpetuseks, mille eest võite teie kui Paide Baptisti koguduse pastor mõeldes oma kogudusele tänasel päeval tänulik olla?
Tänu on alati, isegi siis, kui põhjust nagu ei näe, aga me täname alati selles mõttes, et koguduses on inimesi ja jälle nagu öeldakse, et õed on olnud väga intensiivsed või innukad, ütleme, innukad koguduse üles ehitamisel ja nad viimasel aegadel on hakkanud nagu elavaks saama see lugu. Ja sellest me tänamegi, et kogudus töö läheb edasi. Pühapäevakooli õpetajad on olemas ja nagu kõik oleks nagu olemas, et tööd me võiksime jätkata. Sellest me tänamegi Jumalat nende inimeste eest, et nad oleksid veel innukamad, kui nad siia on olnud. Ja me näeme, et see asi liigub sinna pole. Sellest me tänamegi neid inimesi, muidugi kõige Jumalat. Et nad on annud nende südamesse innukuse teha Jumalagi tööd Paide koguduses.
Tänu Jumalale.
Ja, absoluutselt.
Suur tänu teile Paide Baptisti koguduse pastor Joel Raasik selle intervju eest ja palju õnnistusi Paide kogudusele 100. aastapäevaks ja selle tähistamiseks eeloleval pühapäeval.
Ja aitäh ja teile sama lugu. Palju õnnistusi teie töös seal, kus te olete, mida te teete. Raadius, et Jumala riigi töö läheks.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Meil on nüüd telefoniliinil Eesti Vabariigi Siseministeeriumi usuasjade nõunik Ringo Ringved. Täna toimub üks konverents Riigikogu konverentsi keskuses, keskendub see siis 20 aasta möödusumisele Vabariigi Valitsuse Eesti Kirikute Nõukogu ühisuvide protokolli sõlmimise sündmusele. Räägime natuke sellest protokollist või sellest kokkuleppest Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahel. Miks on see oluline ja mis on selle põhisisu?
No selle põhisisu on Riigi ja Eesti Kirikute Nõukogu vaheline koostöö. Et miks seda võib vaadata sellise raamdokumentina, mille sees siis juba 20 aastat riigi ja kirikute nõukogu vaheline koostöö on toimunud.
Ringo Ringved, ei olete pikalt olnud ka siseministeeriumis usu asjade nõunik ja nende teemadega seotud. Kui hinnata nüüd see 20 aastast perioodi, kas võib öelda, et täna on kirikute ja riigi vaheline suhtlus võib-olla selline keerulisem, kui ta oli näiteks 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi?
Ma isegi ei oska ausalt öelda, et eks siin on nagu keerulisi ja vähem keerulisi hetki olnud ja kui nüüd mõelda viimase 3 aasta peale, siis erinevad piirangud, mida kindlasti nagu uusi küsimusi üles tõstnud. Aga kui seda nii nagu laias perspektiivis vaadata, siis ma arvan, et need suhted olid 20 aastat tagasi head ja ma arvan, et nad on ka praegu sellised töised ja head. Et see on nagu minu isiklik hinnang sellele pildile.
Meelis Oitsalu on kirjutanud Postimehes ühe artikli, kus ta heidab ette, et Eesti Evangeline Luterlik Kirik on just kui nagu eriseisuses. Eesti Kirikute Nõukogu on see just nimelt see katusorganisatsioon, see protokoll, mille raames siis riik ja kirikud omavahel peaksid suhtlema. ELK-al on veel omaette siis komisjon Vabariigi valitsusega. Milline on teie kommentaar sellele etteheitele?
Noh, seda on raske kommenteerida sellepärast, et Eesti Evangeline Luterlik Kirik on teatud spetsiifikaga ja kui me räägime Eesti Kirikute Nõukogust, siis tegemist on ju Eesti suuremaid kirikuid ühendava organisatsiooniga. Ja noh, suhted ja ka läbirääkimised Eesti Kirikute Nõukoguga on veidi teissugused kui Eesti Evangeline Luterliku Kirikuga, et seal on nii-öelda need oma spetsiifilised nüansid. Et kui me vaatame kas või Eesti Kirikute Nõukogu, siis see üks selline läbipõhimõte, mis on olnud, on ju see, et erinevad otsused ja seisukohad võetakse vastu konsensuslikult, mis ju üldiselt tähendab ka seda, et kõik need kirikud, kes Kirikute Nõukogusse kuuluvad, on nende otsuste ja seisukohtade taga. Et kui me vaatame näiteks rahvaloendust või mingid muud statistikat, mis meil olemas on, siis võib ju öelda, et Eesti Kirikute Nõukogu ühendab rohkem kui 90% mingit usku tunnistavatest inimestest Eestis, et selles suhtes on tegemist laiapõhjalise organisatsiooniga. Et kui seda jah kuidagi nagu kokku võtta, siis ma ütlen lihtsalt seda, et siin on erinevate organisatsioonidega tegemist. Aga spetsiifika on olnud erinev ja kui Oitsalu viitas 1995. aastal asutatud Vabariigi valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöökomisjonile, siis noh, ka see on sündinud omas väga konkreetses ajas ja väga konkreetsetel põhjustel. Et me räägime 90. aastat esimesest poolest omandireformist ja paljudest muudest küsimustest. Selles suhtes noh, meid tuleks nagu vaadata üksteist täiendavate selliste koostööformaatidena. Aga Eesti Kirikute Nõukogul kui just sellisel laiapõhjalisel erinevaid kirikuid ühendaval organisatsioonil on kindlasti oma spetsiifiline ja ka selline eriline roll Eesti usuelus nii kitsamalt kui ka laiemalt. Et noh, vaadates siin, kui aastal 2002 menetleti eelnevatel aastatel uut kirikute ja koguduste seadust, siis noh, see tagasi side, mis näiteks Eesti Kirikute Nõukogult tuli, kus arvestati kõikide erinevate liikmeskirikute spetsiifikaga, oli nagu oluline sisend. Et siin on lihtsalt nii-öelda erinevad spetsiifikad.
No 20 aastat on ühes koos toimitud hakkama saadud. Täna on siis selline väike, vahe kokku võtte käha ja vaadatakse tulevikku. Ringo Ringve teie ettekanne käsitleb usuelu ühisuve tänases Eestis. Mõne sõnaga ka, et millest tuleb juttu?
Juttu tuleb sellest, muuhulgas sellest, et ma arvan, et ne pandeemia periood, eriti selle algusperiood, tegi ka üsna lihtsalt selgeks selle, et mis meil ühishuvid on. Tähendab, mis on nagu ühiskonna, kirikute, riigi ühishuvid. Et hoolimata sellistest keerulistest aegadest ja erinevatest piirangutest oli eesmärk siiski see, et kõikide inimeste usuline toetus säiliks. Need, kellel seda vaja on, need seda saaksid, sest ühes küljest me räägime ju nii-öelda usulistest talitustest, hindehoidlikest vestlustest ja nii edasi, aga teisest küljest me räägime selles samas kontekstis ka vaimsest tervisest, elanikonna vaimsest tervisest. See on see, kus ma osan, et kirikute ja riigi huvi kokku langer, et inimeste meelda vaimne tervis oleks toetatud ja kogu seda viimast 3 aastat vaadates noh, võib öelda, et hoolimata võib-olla ka sellistest mõnikord üksteisest möödarääkimisest on siiski need ühised huvid, mis on kogu seda protsessi edasi kannud. Meil on need ühised huvid ja nii hästi kui halvasti me neid teostada suudame või oskame või püüame. See on juba ise küsimus, aga et need ühishuvid on olemas ja need on väga erinevates valdkondades. Et me ei räägi siin ju ainult nagu vaimsest tervisest, aga me räägime ka kultuuripärandist, me räägime ajaloolistest väärtustest, mida hoida. Me räägime hingehoiust, me räägime sotsiaaltööst, me räägime noorsotööst. Et need on kõik sellised tegevused, mis tegelikult paitavad kaasa ka sellise tugeva ühiskonna säilimisena, selle loomisele, et me kõik oleme osa sellest protsessist.
Üks uus teema, mis käesoleval aastal lauale on tulnud nende nimetatute kõrvale, on ka julgeoleku teema. Ringo Ringve, kas võib öelda, et tegemist on täiesti uue teemaga, et me kirikute ja riigivahelises suhtluses ja tegelikult päris lõpune ei olda sellega veel jõutud, et kuidas seda siis käsitleda, no, konkreetne näide siis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kontekstis, aga üldse laiemalt, et kuidas see julgeoleku küsimus riigi ja kirikute vahelises suhtluses nagu ära lahendada, nii et kõik saavad ühtemoodi aru, et mida me teeme, kuidas me teeme ja kus on need nii-öelda punased jooned, millest me üle ei saa minna.
See on hea küsimus, sellepärast, et see teema ei ole kunagi varem olnud nii laias avalikuses aruteluks. Aga no, kui kas või kuulaja või teie vaatate näiteks Kaitsepolitsei ameti või Välisluure ameti aasta kokkuvõtteid, siis religiooni moment on seal taegajalt läbi jooksnud, just nimelt nagu julgoleku kontekstis. Ma arvan, et eks see on jällegi üks selline pikem vestluste teema. Et ega siin muud ei ole, kui sellest tuleb lihtsalt rääkida ja sellest tuleb aru saada, sest et, no, siin on nagu erinevaid aru saamu, aga rohkas või kui me räägime siin koostööst, kui me räägime tugevast ühiskonnast, kui me räägime kasvast või usuvabaduse teostamisest, siis no, seda kõik on võimalik teha ja teostada teatud kontekstis ja see tähendab ka seda olukorda, kus riigi julgeolek on tagatud. Ja kui seda julgeolekut ei ole tagatud ja kui on mingid ohud, siis tuleb lihtsalt sellele reageerida. Ma arvan, et need on kindlasti küsimused, mida ei maksa liigse emotsiooniga käsitleda, vaid pigem taluvoja mõistusega korraks maha istuda ja mõelda selle peale. Sest et ükskõik siis millise religiooni puhul tuleb nagu mõista, et religioonil on tihti peale palju laiem tähendusväli, kui seda ehk esmapiik puhul mõista tahetakse või näha tahetakse. Et igaüks vaatab seda oma sektorist, aga religiooniga seotud teemad, need on nagu väga-väga mitmekihilised. Ja seda, et religioon võib ka julgeoleku küsimustega aeg-ajalt kokku puutuda, no, ma arvan, et me oleme seda viimase 10 aasta jooksul ka Euroopa kontekstis näinud. Et see ei ole selles mõttes midagi uutega üllatavalt, lihtsalt praeguses kontekstis see on nii-öelda uus teema.
Aga täna siis keskendutakse Riigikogu konverentsi keskuses 20 aasta möödumisele Vabariigi Valitsuse Eesti Kirikute Nõukogu ühisuvõtu protokolli sõlmimise hetkest protokolli sisule ja tänasele olukorrale Ringo Ringvee suur tänu selle tänase intervjuu eest ja ilusat päeva jätku.
Aitäh, teile ka.
Nädala kaja.
Ringo Ringvee kaajas juttu hommikutoimetaja Tauno Toompuu, aga nüüd võtab temalt järje üle Kärt Tamm.
Meil on telefonil Haljala koguduse õpetaja Urmas Karilet. Rakvere lähedalt teie Haljala kirikutornist leiti 150 aastat tagasi kirjutatud kiri. Kes selle kirja leidis?
Selle kirja avastasid ehitajad, kes selle torni kuuli, torni kiivri restaureerimise käigus torni maha võtsid selleks, et kes see torni kuul ja selle kohal olev kullatud rist restaureerimisele saata, aga me juba eeldasime, et seal võib olla üks teade järeltulevatele põlvedele.
Nii et see on üsna tavapärane, et kiriku tornides selliseid teateid jäätakse.
Jaa. Tõepoolest. See oli väga põnev leid meile kõigile. See oli siis aastast 1865, kui see praegune tornikiiver ehitati pärast tulekahju, mis äikese tõttu tekkis aastal 1831 ja võttis küll aega üle 30 aasta, enne kui tornikiiver praegusel kujul valmis sai, aga ajutiselt oli seal ka ajutine väiksem tornikiiver.
Kes selle kirja kirjutas?
Selle kirja kirjutas toonane Haljala koguduse pastor, Toomas Ferdinand Strieter.
Ja mis seal siis täpsemalt kirjas oli?
Oli kokku 8 lehekülge käsikirjalist teksti saksa keeles. Esimene kolmandik oli loetelu, algas kiri kummardusega tolleaegsele Vene tsaarile Aleksander Teisele. Ja see järel oli loetelu kihelkonna mõisatest ja kes tollel ajal mõisavalitsejad olid, neid oli kokku 18. Siis oli mainitud, millised külad kihelkonda kuuluvad, siis kes on koguduse pastor ja kes oli köster tollel ajal. Teine kolmandik oli lugu sellest, kuidas tornikiivri ka varasemad remondid ja ehitused ja põlengud juba põhjasõjast alates aga ka see, et kuidas see arutelu toimus, et mis, millisel kujul kelle käest tellida see ehitus, millega tornikiivar katta ja kes olid siis tööde eestvedajad, juhid, selle ehitust juhtis varun Tellingshausen Aasperest. Tollel ajal see läks maksma kokku 3000 rubla. Töömeesed said, kes seal töötasid ümbruskaudsetest küladest, said siis 50 kopikat päeva palka. Ja siis oli viimane kolmandik oli ka sellest kirikust muudest töödest, mis kirikul selle pastori teenimise ajal olid tehtud. Ja lõppes kiri palvega. Palvega Jumala poole, et Jumal hoiaks seda pühakoda ja seda ehitist ja seda kogudust ja kogukonda ja töötegijaid.
Kas sellest kirjast võis välja ka lugeda midagi tolle aja kohta, usuelu kohta?
Ja usuelu kohta on tõesti nii palju kirjutatud seal, et näha, et pastor tunneb muret venestamise pärast ja et Luteri kirik võiks ka õige usu või ortodoksi kiriku kõrvalle oma osa saada. Ja siin oli üks lausa selline lause, mida võiks lausa citeerida. Pastor loodab, et Luteri kirik võiks õige usu kiriku kõrval teista mitte kui teenija tüdruk, vaid kui vaba preili.
No kuidas teile tundub, kas see lootus on sündinud?
Jaa, kindlasti juba ja Eesti Vabariigi iseseisvusega see sündmus juhtus, aga tõesti seal oli ka juttu päris orjuse likideerimisest, oli tehtud tolleaegsele saarile ka kompliment selle üle, et ta on sellele protsessile kaasa aidanud omalt poolt. Avaldas see pastor lootust, et see niimoodi ütleb, et kui see ehitis Jumala armulisel juuresolekul peaks selle aasta augustikuus lõpuks valmis saama, võin täie kindlusega välja öelda, et teist sellist kirikut Jumala kodade seas Eestimaa tasasel pinnal leida ei või, mis oma avaruselt ja väliselt ilut Haljala kirikust üle oleks.
No tundub, et need kiriku ehituse teemad on läbi aegade olnud üleval ka praegu. Nii paljud kirikud vajavad tuge, et katuseid parandada ja et renoveerimistöid teha. Kas midagi seal kirjas on, mida võtta ka tänasesse päeva, ma ei tea, nõuandena, et aidata kirikud näiteks renoveerimistöödes edasi mõelda?
Ja üks moment, mis sealt välja tuleb, mis on võib-olla tänase päeva jooks uudne, aga tollel ajal tõenäoliselt oli tavaline, et kogu kihelkonna rahvas panustas selle kiriku torni kiivri ehituste. Seal oli määratud, et 5 rubla adrama kohta tuli kokku koguda kogu kihelkonna territooriumit, nii et teatud mõttes oli nagu kohustus kõigil kihelkonna elanikel osaleda, aga noh, tolle see oli ka aeg, kus kõik kihelkonna elanikud kuulusid koguduse liikmeskonda praktiliselt 100%.
See võiks olla ka meie ajal eesmärk või kuidas teile tundub?
Jaa, tõesti. Ma olen täiesti seda meelt, et see on hea mõte ja soovitus, mida võib püüda rakendada.
No mis sellest kirjast nüüd edasi saab? Kas te kuidagi raamite selle ära ja panete vaatamiseks välja või mis
ja
selliste kirjadega tehakse?
Jaa, koopia sellest paneme kiriku seinale üles ja ka tõlke sellest, et oleks võimalik seda kõikidel kirikukülastajatel näha ja lugeda. Ja lisaks paneme koopia tagasi, et meil on nüüd sellel kuu aja jooksul plaanis torni kiivri restaureerimise tööd lõpetada ja sinna uuesti torni kiivrisse panna ka omapoolne sõnum järeltulevatele põlvedele koos selle koopiaga sellest kirjast aastat 1865.
Oi kui tore mõte, kas te avaldaksite ka raadiokuulajatele mõne mõtte, mis te sinna kirja plaanite panna?
Jaa, me kirjeldaksime seda olukorda, mis on siis eelmisest kirjast alates sündinud seal kirikus ja koguduses ja kogukonnas ja kirjutaksime ka seda ülevaade sellest, mida praegune heitustöö välja nägi, kes selles osalesid ja kes sellest panustas. Nii nagu tolleväeksel kirjal lõppes palvega, et nii ka meie lisaksime sinna ühe palve järeltulevatele põlvedele ja kui sobib, ma võin selle lõpuõnnistusega sellest kirjast lugeda ette.
Jaa, palun, väga tore.
Jumal hoia seda ehitist. Jumal hoia meid oma kogukonda ja õnnista meid. Jumal, lase oma seadustel meie üle paista ja ole meile armuline. Jumal, tõsta oma seadus meist kõrgemale ja anna meile rahu. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Kiri tulevastele põlvedele, väga eriline. Ja 150 aasta pärast siis umbes on lootust, et keegi järeltulevatest põlvedest leiab selle.
Ei ole välistatud.
Suur aitäh selle jutuajamise eest, Urmas Karileet.
Ja aitäh helistamast ja ma olen õnnistus kõigile.
Nii et kiri tulevastele põlvedele ja 150 aastat tagasi jäeti meile kiri ja nüüd meie jätame kirikutornis omakorda kirja Haljala kiriku näitel siis.
Nädala kaja.
Kristo Hütsi. Üleile oli see tähtis päev, et Lääne-Nigula koguduses sind seati siis koguduse õpetajaks pidulikult nagu Eesti Luterliku kiriku infovärav e-kirik seda väljendab. Kristo, võibolla alustame natuke kaugemalt, et sinu vaimuliku tee pikemalt, et millal see algas kus kohal ja mis olid need ajendid vaimuliku ametis astumiseks või vaimulikuks saamiseks?
Vaimulik tee tegelikult algas mul teadlikult aastal 2009, kui ma alustasin Leeri kooli teed. Abikaasa Jane siis tegi mulle sellise ettepaneku või pakkus välja, et ma võiksin ka Leeri kooli minna ja siis ma mõtlesin tolla ajal, kui ma Rakveres käisin õppimas, kuidagi ja mõtlesin, et mis seal ikka, et kaotada pole ju midagi, et võib ju minna. Et see maailm oli minu jaoks üsna võõras. Või tundmatu ja siis ma läksin siia Lääne-Nigula kogudusse Leeri ja kuidagi niimoodi see vaikselt see tee algas. Et tekis huvi usuasjade vastu ja teistpidi õpetaja Leevi Reinaru kindlasti on selles ka. Temal on hästi suur roll selles, et tema mind ka toetas sellel teel väga palju ja kaasas koguduse teenimisse erinevate viisidega, nii et niimoodi see kuidagi läks.
Nii et Lääne-Nigula kogudus on tegelikult kodukogudus, et kus sa oled ise Leeris käinud, nüüd siis ka juba vaimuliku ametisse seatud. Vahepeal teenisid Haapsalu kogudus ka piskop Tiit Salume käel.
Jaa, see on tõsi. Et siis kui ma pastoraalseminaari läksin, siis pastoraalseminaaris mind siis suunati Haapsalusse praktikale sellel aastal ja ma olin ka varasemalt siis pooleks aastaks seal juba olnud kooli õpingute ajal, nii et niimoodi see sujuvalt siit läks, et sinna kaasati tööle ja kutsuti ka abiõpetajana sinna teenima. Ja siis ma seal ka teenisin koos praktika aastaga siis 4 aastat, et see oli üks hea õppimisaeg.
No võiks mõelda, et Haapsalu sellisest tugevast suurest linnakogudusest maakogudusse tulek on nagu suur muutus, aga tegelikult kui me mõtleme Lääne-Nigula koguduse peale, siis tegemist on samuti sellise väga tugeva ja aktiivse kogudusega, kes silma paistnud oma noorte ja muusikatöö poole pealt. Oma inimesena seal olles ühtepidi on ju kõik tuttav ja teada tuntud, teistpidi võib-olla on ka keerulisem midagi leida, et mis moodi siis teisiti teha, et kõik toimib ju nii hästi. Kuidas, Kristo, kirjeldaksid seda Lääne-Nigula kogudust ja võib-olla ka oma siis vaimuliku teenimist seal või milliste mõtetega seda teed alustad?
No tegelikult on niimoodi, et mul on lausa isegi 3 kogudust nüüd teenida, et siin Lääne-Nigula Noarootsi ja Nõva, et ma selles mõttes olen Jumalale väga tänulik, et Jumal on usaldanud mulle nii suure vastutuse tema riigi töö tegemisel, et siin on Lääne-Nigula kogudus oma toimetuste ja tegevustega on üsna aktiivne olnud kogu aeg, aga eks minu roll on see, et ikkagi hoida seda, mis on ja siis püüda neid ande nagu võimalust viisi siis ka kasvatada, et mis on jah, Lääne-Nigulas hästi tore, et see lastetöö on praegu meil hästi, hästi töötab ja noortetööd me teeme siin ka tegelikult lausa oikumeeniliselt, et koos Haapsalu kogudustega ja püüame inimeste jaoks olemas olla. ja teenida nendes erinevatel tasanditel erinevas vanuses ja teenida seda kogukonda. Et muidugi, mis meil Lääne-Nigulas praegu on hästi suur asi, on meil on see ka ehitustööd on suure sees, et me hakkame siin küttesüsteemi ümber ehitama ja see on ka hästi selline suur asi kohe alguses, mida tuleb siin eest vedada.
See on selline
huvitavad ajad.
Ja Luteri kiriku õpetaja selline amet, eks ole, ühte pidi vaimulik teenime ja teist pidi olla ka ehitajaks.
No just.
Lähene elu ajalehest lugesin nüüd intervjuud sinu kohta, kus sa räägid oma rulasõiduharrastusest ka, et kas Lääne-Nigulas on skatepark juba olemas või tuleb koguduse enda poolt rajada?
Veel ei ole, et siin ei ole ja et Taeblas seal ühes kõrval asulas, seal on üks selline väike rämp on olemas, aga jah, sellist rulaparki praegult siin ei ole, et juhtusin jääma silma ja sellise väikese hobiga, et kuigi jah, ma väga aktiivne enam selles praegu ei ole, et siin Noarootsi kooli juures me tegime ühe ilusa toreda rulapäeva kooliga, et seal on kooli kõrval oli selline rulapark ja või on, et see oli nagu selline hästi, hästi tore ja meeldejääv sündmus Noarootsis.
Igatahes üleile siis oli see pidulik päev, kus sa ametisse seati siis nüüd päris ametlikult seda vahel nimetatakse ka kogudusega laulatamiseks või sellised ilusaid sõnu kasutatakse selle kohta, kui õpetaja siis koguduse ametisse introduseeritakse. Et natuke sellest päevast ka, et kuidas läks ja mis emotsioonid või mõtted, Kristo, rendal sellega seoses tekkisid?
No, eks seda päeva ju oli pikalt ettevalmistatud ja meil oli aega sellega ka selles mõttes tegeleda, et see tõesti oli väga-väga pidulik päev kogu Lääne-Nigula kogukonna jaoks, et meid oli koos täitsa suur hulk ja vallaesindus ja kui mõelda Lääne-Nigula koguduse vaimulike peale, eelkäijate peale, siis Lääne-Nigulas on selliselt olnud, et õpetaja Leevi ja tema abikaasa Helle on ju teeninud ja teenivad tänaseni Lääne-Nigulas, et see aasta neil see 40 aastat ja Leevi eelkäija Friedrich Pohlamets teenis 51 aastat, et eks me kõik mõistame, et see on selline nagu, et see laupäevane sündmus on ka ikkagi selline, mida võib tõesti juhtuda võibolla sajandis mõned korrad ainult, et eks seda nagu aukartust või on küll seoses sellega, et sellised asja juhtub harva. Vähemalt siin Lääne-Nigulas on olnud niimoodi, et eks me näeme, kuidas elu läheb, aga jah, et see oli väga tähenduslik päev ka minu isiklikus perspektiivis, et ma ikka aega mõtlen, et miks just mina ja kuidas mulle on usaldatud sellised ülesanded ja nii, et ma ei ole seda väärt, aga samal ajal ma tunnen, et Jumal on kogu aeg kaasas ja kui Jumal annab, siis võtan neid ülesandeid vastu kui võimalust Jumalat teenida ja tema lau ja kiitust tuua. Et ma loodan väga südamest, et ka see päev tõi au ja kiitust temale.
Amen. Pere Raadio kuulajate poolt, tegijate poolt, igalul soovime palju õnnistust. Krista Jütsi sulle, sinu ametis siis Lääne-Nigula koguduse õpetajana, plus siis veel need väikesed kogudused sinna juurde, mida tuleb teenida, mingu kõik hästi ja Jumala vägi olgu alati kõige sinu tegemiste juures. Aitäh selle hommikuse juttu ajamise eest.
Aitäh, Jumala õnnistus kõigile.
Nädala kaja.
Värskelt ametisse seatud õpetaja Kristo Hütsiga vestles hommikutoimetaja Tauno Toompuu ja viimast intervjuud teeb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Telefonil on Aiki Pärna, adventkoguduse lastetöö juht ja me räägime sellest, et on ilmunud uus laste ja noorte laulude plaat Minu rõõm. Mille poolest see plaat Minu rõõm on eriline?
Minu jaoks on seal väga palju erilisi nüansse, et isegi selle plaadi algus on väga, väga eriline, kuna see kõik sai alguse aastal 2019, kui ma tundsin vajadust, et lastel oleks vaja mingit plaati, et kui autoga nagu kas või ringi sõitsime, et ei olnud nagu midagi sellist, vähemasti minu enda kogus ei olnud midagi sellist, mida neile lasta. Ja siis see mõte hakkas sealt edasi minema, aga kuna väga paljud lastelaulud, meile tuttavad lastelaulud on sellised, et need noodid ringlevad koguduses, aga autoreid ei ole teada. Siis me ükskord ühe sõbraga vesteldes jõudsime sellise asjani, et kuna laule nii palju ei ole, meil autoreid me nagu kohe hopsti teaksime, et korraldame lauluvõistluse. Korraldasimegi aastal 2020 lauluvõistluse ja sealt tuli meile väga palju materjali ja plaadi 27. loost on 12 lugu praegu sealt lauluvõistluselt pärit. Et see on juba nagu selline natukene teistmoodi plaadi algus. Ja lisaks siis see veel, et tegemist on duubelplaadiga. 27 lugu on siis nagu lauludene ja teine plaat on fonogrammid. Et kellel on huvi laul selgeks õppida, siis ta saab kasutada seda fonogrammi ja kusagil esitada, et kui parasjagi ühtegi saatjad käepärast ei ole. Sellised nüansid.
Nii et see on siis väga mahukas kogumik laste ja noorte laulu, milles siis ligi pooled on täiesti uued lood ja kõigil on võimalus siis neid ka õppida. Aga kes plaadil laulavad?
Laulavad meie enda koguduste lapsed, et ei ole nüüd ühe kogudusega tegemist, vaid üle Eesti. Et meil on kaasatud siin näiteks Viljandi ja Tallin ja Türi ja Tartu ja on mudilaskoor. Ja mõned emad, kes mudilasi toetavad ja siis on noortekoor, et selline see koosseis on.
Kui teil on nii mitmest kogudusest, nagu te mainisite siin üle Eesti lausa lauljaid, et kuidas te seda kõike tegite, kuidas plaan niimoodi tehniliselt sündis?
No see oligi üks keeruline lugu, et kui ma seda tegema hakkasin, ma isegi, noh, see on minu esimene plaat ja selline suurem projekt, et isegi ei kujutanud ette, et kuidas see nagu välja peaks nägema hakkama, et võibolla kui oleks teadnud, oleks pooleli jätnud alguses. aga tänu jumalale see loksus nagu paika, et ma leidsin endale ka väga hea abilise ja kaasamõtleja, kes minuga suhteliselt samal ajal oli ka mõtisklenud, et oleks vaja sellist plaati teha ja siis me hakkasime seda koos tegema. Tänu temale, tema organiseerimisoskustele ja minu organiseerimisoskustele siis suure kamba peale me saime selle asja kokku, sest et sinna projekti on kaasatud nii lauljatena, muusikutena kui niisama organiseerijatena vähemasti ligi 30 inimest, nii et päris mahukas ja rahvarohke projekt.
No väga suur töö ja kes on autorid? Te ütlesite, et on ju ka täiesti uued lood plaadil.
Ja ongi meie koguduse liikmeid on nagu väga palju, kes ma isegi olin üllatunud, et nad mõningad nendest nagu laule kirjutavad ja väga vahvasti. Et on näiteks tuntumad on Rein Kalmus, Neeme Arras, Aita Kaaver, Helin Kalmus, Helis Rosin. Et on siis nüüd nagu meie enda inimesed, aga on ka selliseid tuntud inimesi nagu Timo Lige ja mõned laulnud temalt ja Sirje Kaasik. Need, kes mul kohe hopsti pähe tulevad.
Mul on olnud võimalus ka mõnda laulu juba kuulata, et sõnum on ju hästi tähtis, et tõesti on head sõnad. Panid kuulama, et kas siis need autorid on ka kirjutanud sõnad lisaks viisile?
Osad küll. Et osad on teinud nii laulud, vähendab viisid, kui ka sõnad, aga on ka lihtsalt leitud sellised head sõnad ja viisistatud. Üks sõnade autor on meil ka meie koguduses teha lobjakas, kelle sulest on ilmunud palju kauneid luuletusi ja inimesed on leidnud, et neid oleks tore viisistada.
Kuidas siis senine tagasi side on olnud? Te ütlesite ju, et kõik sai alguse üldse sellest, et siin 3 aastat tagasi tahtsite lastele autos midagi sellist toredat ja sisulist kuulata pakkuda.
Ja tagasi side on selles suhtes hea, et kõik näevad, et see projekt on vajalik, et midagi nagu vaimuliku lastele pakkuda. Tavalisi lastelaule toredaid on nagu küll ja küll, aga sellises stiilis on nagu vähe. Ja isegi nagu meie ringkonnas on see lasteplaat kui selline ainulaadne, sest on tehtud koorimuusikat, on tehtud erinevate gruppidega, aga lastele suunatud asja ole varem nagu keegi käsile võtnud.
Ja kus lapsed ise esinevad ka.
Jaa, täpselt.
Plaat on nüüd nii värske, et ta vist alles nüüd kohe ilmub müüki, et kust omale plaadi saab soetada?
ja ta on ikka väga värske, et täna hommikul ma veel vaatasin, ta ei ole jõudnud, aga selle nädala jooksul ta peaks jõudma meie e-poodi aadressil pood.advent.ee, et seal saab seda soetada.
Me lõpetuseks kuulame laulu pealkirjaga Minu rõõm, mis on ka plaadi nimilugu. Miks just see laul on nimilooks, millest see räägib, mis on selle laulu lugu?
See on rõõmulugu. Ma just mõtlengi, et seal on nagu erinevad asjad välja toodud, et mis võiks olla meie rõõmu põhjused, sellised lihtsad asjad igapäeva elus, aga selle lõppkokkuvõttes selle meie rõõmu toob ikkagi Jumal ja Jeesus meie ellu, et see on selline oluline sõnum, mida edasi anda minu meelest. Ja siis sai ka see nimilooks.
Et võibolla oleks ka hea öelda siia, et kes selle loo autorid on?
Ja viisi autor on Helin Kalmus ja sõnad Karin Lukk.
Suur tänu, Aiki Pärna, et varajasel hommikutunnil rääkisite meile sellest plaadist, laste ja noorte laulude plaat. Minu rõõm on väga värskelt ilmunud adventkoguduselt. Suur tänu, et sellise suure asja olete teinud ja aitäh, et jagasite seda meiega täna hommikul.
Ja, aitäh!
Nädala kaja.
Kohe saame ka kuulda viimases jutuajamises mainitud laulu, aga need olid siis kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, kus said sõna Margus Mäemets, Joel Raasik, Ringo Ringvee, Urmas Karileet, Kristo Hütsi ja Aiki Pärna. Suur aitäh ka kõigile Pereraadio hommikutoimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Rauno Veri, Laura Jõgar, Tauno Toompuu, Kärt Tamm ja Kaarin Naftal. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued jutuajamised on teie ees taas uuel nädalal.
Kas on see lõhnavas lilles või vees, kas on see säravas tähes või on magusas mees, kas on see tasases tuules või on lumetuisuses, kus küll peidab endse rüüm, mis lapse
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.